Črna zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.
Najprej opozorilo oziroma popravek, da bo napovedano javljanje Cinequesta filmskega festivala v San Joseju za današnjo oddajo Temna zvezda predstavljeno, kajti pač festival se je pravkar končal, tam pa so tudi časovni razmaki tolikšni, da se avtorica Irina še pripravlja na poročanje iz festivala. Zato pač kot rečeno v prihodnji oddaji Temna zvezda javljanje v živo iz festivala. Mi pa se bomo v tej oddaji posvetili programu v kulturnem hramu, torej Orsonu Wellsu in napovedi festivala dokumentarnega filma. Pred osrednjim delom oddaje pa še informacije v infobloku, ki se tokrat kot uvod ukvarja predvsem z dokumentarnimi festivali, ki potekajo po svetu. Ko ste morda slišali v Bigorjevem sobotnem javljanju, je minuli konec tedna potekal drugi mednarodni festival dokumentarnega rock filma v Vinkovcih. Kot so organizatorji sporočili, je žirija v sestavi Velimir Grgič, Aleksander Dragaš in Igor Bašin za najboljši film razglasila Sevdah o Rodama, oziroma v prevodu bi to lahko bilo Sevdah o štorkljah, hrvaškega režiserja Silvija Mirošničenka. Organizatorji se še izpostavljajo veliko zanimanja občinstva in medijev, prihod legendarnega Dona Leca in svetovno premiero njegovega filma Revolution Rock o skupini The Clash, ter obenem tudi uspešno zaključeno prvo delavnico dokumentarnih glasbenih filmov. Več v festivalu na www.dorf-vk.com, torej www.dorf-vk.com. Pravkar pa potekajo tudi dokumentarni festivali v Parizu, São Paulo in Pragi in vsakemu od njih bomo posvetili nekaj minut. Pariški festival Cinéma Durel ima dolgoletno tradicijo. Njegova 30. izdaja, ki se je začela v petek 7. marca, po naplatnih centra Pompidou, poteka do 18. marca. 30. jubilej prinaša po 28 naslovov v mednarodnem in 28 tudi v francoskem tekmovalnem programu, ter posebne fokuse na ameriški družbeno-politični film s pregledom ustvarjanja Shirley Clarke in Jima McBride-a, pa tudi na dokumentarce iz jugovzhodne Azije s pogledom na filipinskega maratonskega avtorja Lama Diaza, ki ga pri nas že poznamo. Festival s posebno programsko sekcijo podpira tudi zanimiv trend filmov, ustvarjenih znotraj represivnih institucij, kot so zapori in podobno. Več na spletni strani www.cinereel.org, torej www.cinereel.org. One World, eden vodilnih evropskih festivalov dokumentarnega filma o človekovih pravicah, ki se vključujejo v mrežo akreditiranih festivalov Human Rights, se je odprl minulo sredo in traja še do prihajajočega četrtka. Danes pa se je začela tridnevna delavnica z naslovom Film proti krivicam in revščini, v okviru katere se ob bok postavljajo videodela čeških in drugih organizacij, ki se ukvarjajo s ščitenjem človekovih pravic, kot so Amnesty International in recimo Medicine San Frontier. Tekmovalnih programov je več, med drugimi tudi glavni tekmovalni program kot osrednji del tega festivala, tekmovalna sekcija The Right to Know in tekmovalni program kratkih filmov. Zanimiva je še učna ura z britanskim reporterjem Oliem Lambertom, dobitnikom lanske nagrade za najboljšega novinarja. Več tudi na spletni strani festivala www.jedensvet.cz, torej www.jedensvet.cz. Festival It's All True, najpomembnejši festival dokumentarnega filma v latinsko-ameriškem območju, bo potekal med 26. marcem in 6. aprilom simultano v São Paulo in Rio de Janeiro. Kasneje pa se bo izbor najboljših filmov predvajal še med 7. in 13. aprilom v štirih brazilskih mestih – Brazilija, Campinas, Porto Alegre in Recife. 13. izdaja festivala prinaša tekmovalni program, posebni programi pa na spletni strani še niso napovedani. Več lahko najdete na spletni strani www.itsalltrue.com.br, torej www.itsalltrue.com.br. Poleg 10. festivala dokumentarnega filma, ki bo potekal v našem kulturnem hramu in odpre vrata 26. marca in prav tako še nima objavljenega programa, v vrhuncih festivala pa bomo kakšno rekli v drugem delu oddaje, v marcu potekata še dva festivala dokumentarnega filma. Med 7. in 16. marcem poteka v Grčiji, v Solunu, Thessaloniki Documentary Film Festival. Več o njem najdete na www.filmfestival.gr. Poleg tega pa med 15. in 24. marcem poteka tudi v Tel Avivu v Izraelu Doka Viv, Tel Aviv International Documentary Film Festival. Več o tem festivalu pa na www.docaviv.co.il. Torej še enkrat www.docaviv.co.il. Torej, to je bil infoblog, uvodni del na temo dokumentarnega filma, ki se mu bomo posvečali tudi po prihajajočem komadu. Poslušali bomo Joy Division, namreč Joy Division se predstavlja tudi na festivalu dokumentarnega filma v Cankarjevem domu. We'll be right back. Torej, Joy Division o tem, ali nas bo ljubezen ali morda smrt razčlenila, razdružila. Joy Division so ena od tem, oziroma eden od filmov prisotnih v programu festivala dokumentarnega filma 10. po vrsti, ki bo potekal, kot rečeno, od 26. marca naprej. Programa po dnevih točno še nimajo, vendar opozarjajo na nekaj vrhuncev festivala in na seveda pojav dokumentarnega filma, ki postaja vse pomembnejša umetniška oblika. Predstavljali bodo, kot ponovadi, politične, družbeno-kritične, portretne dokumentarce, filme o mitih in kulturnih ikonah ter intimne portrete. Poleg dokumentarca o Joy Divisionih, ki vsebinsko in tudi kvalitativno dopolnjuje film, igrani film Control iz lanskega leta, ki smo ga lahko gledali na Ljubljanskem mednarodnem festivalu 2007, se glasbene scene dotika tudi film Joe Strummer, Prihodnost še ni spisana. Sicer filma, preomenjenega filma o Clashih ne bo, glasbene dokumentarce pa predstavljata ta dva omenjena, torej Joe Strummer in Joy Division. Poleg tega bodo v drugem delu programa vrteli tudi film recimo o kartuzijanskem redu v švicarskih Alpah z naslovom Velika tišina ali pa film o žrtvah Pinoševe diktature v Čilu, ki se kot tema že nekajkrat pojavlja na tem festivalu. Poleg tega pa zelo naporen za gledanje, ampak nič manj zanimiv film Friedricha Weizmana Državna zakonodaja oziroma State Legislature, državna legislatura bi lahko prevedli. Zelo zanimiv zaradi neposrednosti prikazovanja vločevalskega procesa pač državnih organov, ki sprejemajo različne odloke, zakone in druge papirje oziroma obdelujejo papirologijo v svojem rednem delovanju in tako odločajo o našem življenju. Poleg tega se ponovno vrti v Sloveniji tudi film Prah Harmota Bitomskega, ki ste ga lahko gledali na novembrskem festivalu dokumentarnega filma v Mariboru. Napovedujejo pa še zanimivo retrospektivo Nikolaja Filiberja, poetičnega francoskega cineasta, ki je leta 2002 s filmom Être et avoir oziroma Biti in imeti zauzel in v kina pripeljal pedagoške delavce in učitelje enostavno preplavil in začaral s tem čudovitim filmom o francoskem pedagoškem procesu v neki mali podeželski šoli, ki je tik pred zaprtjem in Nikola Filiber spremlja zadnje leto njenega delovanja. Videli bomo 6 njegovih filmov, ključno z najnovejšim filmom, ki se malce odmika od te teme in nekako estetsko, eksperimentalno predstavlja njegovo potovanje po Normandiji. Poleg tega pa v spremljevalnem programu festivala še opozarjajo na neke vrste delavnico oziroma diskusijo o uporabi arhivskega gradiva v dokumentarnih filmih. Gre za seminar strokovnjakov iz pariške filmske šole La Femi, ki je pripravljen v sodelovanju z Media Deskom Slovenija in delavnico Arkidok, ki je neke vrste produkcijska delavnica za pripravo dokumentarcev, ki vsebujejo arhivske posnetke. Kot tema festivala je napovedana smrt delavca, ki se nekako smiselno nadaljuje iz lanskega leta, ali pa pač je vsaj to moja osebna opazka, predstavljala naj bi represijo delavskega gibanja od Združenih držav Amerike do Kitajske od konca 19. do začetka 21. stoletja, čeprav še ni povsem jasno na kak način, torej ali skozi filmski program ali skozi diskusije. Vsekakor pa bo ta tematski del podprla okrogla miza v filmskih reprezentacijah proletariata, na primeru dokumentarcev Johna Gianvita in Travisa Wilkersona, ki je pripravljena v sodelovanju z revijo Kino. kratek pregled napovedi festivala dokumentarnega filma, ki ga pričakujete od 26. marca. Več o programu boste lahko našli na spletni strani festivala www.fdf.si. Zdaj lepo si poslušajmo še naslednji komad, ki napoveduje tudi naslednjo temo današnje oddaje. To je tema The Third Man, tema iz zelo znanega in priznanega delovanja in filmografije Orsona Wellesa. V Cankarjevem domu te dni še lahko ulovite nekaj od neznanega, nerazkritega Orsona Wellesa. Gre za retrospektivo, ki jo je posodil oziroma z njo gostuje Minhenski muzej in vsaj upajmo, da privablja zelo velik tistih lačnih, kvalitetne kinotečne ponudbe v mestu. Trenutno namreč v kinoteki poteka retrospektiva avstrijskega filma, pričakujete pa lahko v prihodnjih dneh še nekaj nadaljevanj iz zgodbe Euroteka. Pa če se vrnemo k Orsonu Wellesu, danes se pravkar vrti en izbor, mislim, da kratkih filmov. Jutri lahko pričakujete enega manj znanih filmov Nesmrtna zgodba iz leta 68, gre za enourni film, ki ga je Wells posnel za francosko televizijo. Poleg tega pa recimo po jutrišnjem, torej 12. marca, vabimo še posebej na film za tiste, ki Orsona Wellesa ne poznate toliko dobro. Gre za hrvaški film iz leta 2005, posnel ga je Daniel Rafaelič skupaj z Leonom Rizmaulom, torej televizijski celovečerni ali pa lahko bi rekli, v bistvu nekje vmes, traja namreč 67 minut, dokumentarni film o delovanju Orsona Welsa z naslovom Druga stran Orsona Welsa. Zakaj je prav hrvaški film? Gre pravzaprav za obdobje, ko je Orson Welles snemal svoje filme v nekdanji Jugoslaviji. Tukaj je snemal recimo filme Globina, Proces in Beneški trgovec. Poleg tega pa je nastopal tudi v nekaterih filmih drugih režiserjev, Skrivnost Nikole Tesle, Austerlitz, Marco Polo in Bitka na Neretvi. Vse te njegove filme ta dokumentarec predstavlja in predstavlja tudi odlomke iz njegovih filmov in Wellsovih javnih nastopov. Poleg tega pa 12. marca v večernem terminu, torej vsak dan v tem retrospektivnem programu lahko ob 6. in ob 20.30 ulovite program. Torej v večernem terminu 12. marca eden bolj znanih Wellsovih filmov Falstaff nastal v špansko-švicarsko-francoski koprodukciji leta 1966 po dramah Williama Shakespearea in knjigi Chronicles of England, Scotland and Ireland Rafaela Holyseada. Orson Welles tudi nastopa v tem filmu, ki je verjetno eden najtežje dosegljivih in redko predvajanih Wellsovih filmov. Določene filmske kopije, ki se nahajajo, so redke. Morda pri tem opozorimo, da mislim, da gre pri tem programu v Cankarjevem domu pravzaprav za rekonstruirane filmske kopije, ki jih je pripravil Münchenski filmski muzej. Za konec te retrospektive Orsona Wellesa vabimo še na zadnji programski blok, kjer se bosta predvajala filma Looking Back in Filming the Trial, torej proces, ki smo ga prej omenili, je pravzaprav Wells sam posnel tudi pač film o tem, kako film Wells snema oziroma se loteva svojih filmov in razvija svojo filmsko estetiko. Recimo predstavljajo tudi zelo zanimivo in znano radijsko oddajo Vojna svetov, po kateri je nastal tudi Spielbergov film s Tomom Cruzom in pač manj uspešno, torej sploh ne osvojil gledalce, kakor jih je takrat radijska oddaja oddajena preko RKO mreže, ki jo je režiral Orson Welles. In je takrat, ko je bila predvajena, prepričala ljudi, da dejansko obstaja oziroma, da se izvaja napad vesolcev na njihovo malo mestece, zato so enostavno množično zapuščali svoj kraj in se skušali rešiti pred grozo, ki prihaja nad njih. Poleg tega še nekaj kratkih filmov predvajanih v tem istem zadnjem bloku, torej skicirka Vojna svetov, gre za 15-minutni kratki film iz leta 55, pa Nika Viski Marlene Dietrich, torej neke vrste kratek poklon Orsona Wellesa Dietrichovi, pa še Don Quixote v kinu, 6-minutni Wellesov poklon temu velikemu in večnemu vitezu. Torej, to je kratek pregled filmov Orsona Wellesa, čez minutko pa mogoče še nekaj besed o samem izboru. Zdaj, ko smo predstavili program retrospektive Orsona Wellesa, ki ga lahko ulovite še do četrtka, še mogoče nekaj besed o samem izboru in predstavljanju te retrospektive. Torej, kot sem recimo že v prejšnji oddaji napovedala, odkot ta program, ki je primarno bil predstavljen in v svoji celoti bil predstavljen leta 2005 na festivalu v Lokarnu. Mogoče tudi ne manjka kritike, da ni posem jasno, kdo je pripravil izbor in kdo je pravzaprav odgovoren za ta program, da se predstavlja pri nas. Zato poziv našemu kulturnemu hramu, da svoj program predstavlja malce bolj transparentno, da morda na tak način predstavlja tudi sicer svoje filmsko delovanje, torej poleg teh stalnih filmskih terminov in distribucije. Program Orsona Wellesa poteka tudi ob podpori Europa Cinemas. Mislim, da je zdaj trenutno Art Kino Cankarjev dom podprt kot najbrž ta edini ali pa eden redkih. Morda je še združenje treh manjših kinematografov podprto od Europa Cinemas, odkar je kinodvor menda izgubil to podporo. Seveda pa to vrstni programi, kot je omenjen Orson Welles, opozarjajo na trenutno situacijo v prestolnici in seveda na trenutno filmsko ponudbo v Sloveniji. Torej še enkrat poziv na spletno stran festivala dokumentarnega filma, ki vas čaka v Cankarjevem domu v prihodnjih dneh. Mi pa se zdaj poslavljamo. Na tej strani so bila Saška in Aleš. V prihodnji oddaji pa lahko pričakujete za danes napovedano javljanje iz festivala Cinequest v San Joseju. Lahko noč.
Temna zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.